στο θέμα, γιατί είναι θέματα πολύ λεπτά το τι ακριβώς συμβαίνει με την δικαιοσύνη, και σίγουρα θα μας διαφωτίσει επ' αυτόν ο κύριος Ευτύχης Φυτράκης, νομικός, πρώην Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κύριε Φυτράκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μερικώνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα καλά λόγια.
Εγώ που είστε μαζί μας. Κύριε Φυτράκη, εδώ και αρκετά χρόνια ήταν ζητούμενο να μην δικάζουν οι δικαστές στη Γιάλα. Απ' την άλλη πλευρά, βλέποντας κανείς τις παρεμβάσεις του Αρείου Πάγου για μια υπόθεση η οποία αλήθεια είναι ότι έχει προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας, δεν υπάρχει εμβολία. Φοβάστε ότι μπορεί να περάσουμε στο να δικάζουμε με βάση το timeline στο Twitter, το δημόσιο αίσθημα κλπ?
Κοιτάξτε, αυτός είναι πραγματικά ένας φόβος που φαίνεται να είναι υπαρκτός στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες. Καταρχήν, πράγματι γνωρίζουμε μια ξεχωριστή δημοσιότητα, τα μάλλον περιφερειακά ή περιθωριακά θέματα με τα οποία τυχαίνει και εγώ να ασχολούμαι. Δηλαδή, στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σας πριν λίγο, άκουσα την κυρία Μουστάκα μεταφέροντας καινούργια νέα εξελίξεις που υπάρχουν στην τρέχουσα υπόθεση.
Ναι.
Αυτό όμως κινδυνεύει να κυριαρχήσει, αυτή η λογική δηλαδή της τρέχουσας επικαιρότητας στη λειτουργία των θεσμών, οι οποίοι πρέπει να χαρακτηρίζονται από την υφαλιότητα, την ψυχραιμία και όχι τη βιασύνη. Ξέρετε, η δικαιοσύνη ιστορικά έχει τους δικούς της χρόνους και πρέπει να έχει τους δικούς της χρόνους.
Mm-hmm.
Δεν πρέπει να αποδίδεται ούτε να ενεργεί εν θερμό. Εδώ έχουμε μερικά λίγο παράξενα πράγματα, δηλαδή φαίνεται να υπακούνε οι αντιδράσεις στα κελεύσματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οφείλω να το πω, και στις κραυγές που πολλές φορές μεταφέρονται. Αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό σχετικά με την δέουσα νυφαλιότητα, την ψυχραιμία, την ισονομία που πρέπει να υπάρχει σε όλες τις υποθέσεις και τη δεύτερη σκέψη που πρέπει να κυριαρχεί όταν έχουμε να κάνουμε με δικονομικά θέματα τα οποία είναι σοβαρά.
Ναι.
Επιτρέψτε μου να σας πω κιόλας, επειδή φτάσαμε όχι στην ουσία αλλά στη διαδικασία, ότι εν προκειμένου αυτό που είναι κρίσιμο ίσως δεν θα έπρεπε να είναι το διαδικαστικό μέρος των υποθέσεων, αλλά τι συμβαίνει με την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας, αν έχουμε κάποιες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σαν χώρα στο α ή β μέρος, που είναι η αποτίμησή μας τα 18 χρόνια που έχουμε θεσμικό πλαίσιο για αυτό το πεδίο. Δυστυχώς φτάσαμε να ασχολούμαστε, το λέω δυστυχώς, με ευθύνη της ηγεσίας της δικαιοσύνης, έτσι, στις παρεμβάσεις ή τις, εν πάση περιπτώσει, κινήσεις που έγιναν σε ανώτατο επίπεδο. Επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι δεν έγινε από τον Άριο Πάγο κάποια κίνηση. Θέλω να πω, δεν υπάρχει σχηματισμός δικαστικός του Αρείου Πάγου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που αποφάνθηκε για ένα θέμα με τον Α ή Β τρόπο, αλλά υπάρχουν μόνο κινήσεις της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, η οποία ως γνωστόν σε όλους μας επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι. Άρα δεν έχει λύσει κάποιο νομικό θέμα με τον Α ή Β τρόπο, ώστε να το συζητάμε στη συνέχεια στα επιστημονικά συνέδρια, στα επιστημονικά περιοδικά. Απλώς υπάρχουν ενέργειες της ηγεσίας. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κύριε Μελιγκόνη, εξέδωσε, νομίζω χθες ή προχθές, μια ανακοίνωση, την οποία πρέπει να την πάρουμε πολύ στα σοβαρά. Με την οποία περίπου μας θέτει το εξής μεγάλο ζήτημα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τι μας λέει δηλαδή? Μας λέει ότι αύριο ο κάθε δικαστής, αυτός που απονέμει δικαιοσύνη, ο πρωτοδίκης, έτσι, δεν είναι ο αεροπαγήτης, θα σκέφτεται πριν αποφασίσει για το α ή β θέμα, τι αρέσει ενδεχομένως στους ανώτατους δικαστές, προκειμένου να στοιχηθώ. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτό είναι καθυπόδειξη δικαιοσύνη. Αυτό είναι μια μεγάλη ανησυχία, διότι αν ο κάθε δικαστής, ο κάθε πρωτοδίκης, ο κάθε νέος πρωτοδίκης, αν θέλετε, καλείται να αποφασίσει πολλές φορές για σοβαρά θέματα υπό την σπάθη της πειθαρχικής δίωξης, τότε είναι πρόβλημα. Μάλιστα,
να το κάνω εγώ λίγο πιο λιανά. Κάποιος ο οποίος είναι πρωτοδίκης ή οτιδήποτε, γιατί είναι οι νεότεροι δικαστικοί, σωστά, που αποφασίζουν για προφυλάκηση ή μη. Όταν θα έχει μπροστά του να διαχειριστεί μια υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος, π.χ. έναν λίτρα, θα λέει, βάλ τον τώρα ένα χρόνο μέσα μέχρι να γίνει η δίκη, μη βρω τον πελά μου. Αυτό λέμε.
Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Και ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, τη θυμάμαι αυτή τη συζήτηση. Ήμουν φοιτητής τη δεκαετία του 80, ακριβώς το ίδιο. Όπου και τότε υπήρχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Με κάποιους ελέγχους στη δικαιοσύνη, τα πορίσματα φλούδα κλπ. Όπου είχαμε τον προβληματισμό αν οι δικαστές πραγματικά μπορούν ανεξάρτητα να κινήσουν τις διαδικασίες τους.
Ναι.
Σημειώστε δε ότι έχω μια δημοσιογραφική πληροφορία. Mm-hmm. Ότι η ανακρίτρια, η οποία έχει την ευθύνη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ταυτόχρονα χειρίζεται και την υπόθεση της
σύμβασης
717.
Και είναι εκείνη που έχει αξιώσει τις βαρύτατες εγγυήσεις για τους εμπλεκόμενους. Θεωρείται πολύ αυστηρή, αν δεν απατώμε.
Αν είναι έτσι. Αν είναι
και
έτσι,
εγώ την έχω αυτή την πληροφορία. Ναι.
Πρέπει να το σκεφτούμε και δεύτερη και τρίτη φορά. Όμως, αυτό που χάνεται εδώ, όπως και στην υπόθεση της Ηλίας, κύριε Μελιγκόνη, είναι το εξής.
Με τη δολοφονία της 11χρονης.
Ακριβώς.
Ναι.
Και εκεί ζητήθηκε, εν πάση περιπτώσει, η πειθαρχική διερεύνηση. Mm-hmm. Της υποθέσεως, κατόπιν εορτής βέβαια.
Ναι.
Ούτε τότε είχε ζητηθεί η επίσπευση της διαδικασίας, τώρα έγινε με απόφαση της εισαγγελέως του Αριουπάγου, ζητήθηκε η επίσπευση της διαδικασίας. Άραγε τότε που καθυστερούσε εκείνη η υπόθεση να δικαστεί, γιατί δεν ζητήθηκε με κάποιο τρόπο η επίσπευση. Το δεύτερο ενισχυτικό είναι ότι σε όλες αυτές τις.
Άρα λέτε ότι αν κάποιος θέλει επίσπευση και δείχνει τέτοια ευαισθησία, να το κάνει και για τους φτωχοδιαβόλους, όχι μόνο για τους λύτρες.
Θα έπρεπε αυτό να το ζητάει κανείς την ώρα του. Mm-hmm. Ή να κινήσει, εν πάση περιπτώσει, διαδικασίες να το παρακολουθεί.
Ναι.
Όχι εκ των υστέρων. Και εκ των υστέρων διερεύνηση πειθαρχική. Σημειώστε ότι η διερεύνηση πειθαρχική γίνεται μόνο σε υποθέσεις. Mm-hmm. Οι οποίες δεν είναι επιβαρυντικές για τους κατηγορουμένους, αλλά το αντίθετο. Είναι, ας το πούμε έτσι, ευνοϊκές. Αυτό περνάει ένα μήνυμα όμως, ξέρετε, γενικώς στο δικαστικό σώμα. Δηλαδή, αν καταδικάζεις, αν φυλακίζεις, αν προφυλακίζεις κλπ, είσαι ήσυχος. Δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Αντίθετα, αν παίρνεις μια απόφαση ευνοϊκή, ας πούμε, δηλαδή δεν φυλακίζεις, αθωώνεις ή εν πάση περιπτώσει παίρνεις μια τέτοια απόφαση, έχεις μπροστά σου τον κίνδυνο να διωχθείς πειθαρχικά από την ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτό όμως είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν έχει να κάνει μόνο με τις παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας, δηλαδή να μην παίρνει τηλέφωνο κάθε υπουργός τον δικαστή για να του πει τι θα κάνει, αλλά η ανεξαρτησία είναι και εσωτερική. Δηλαδή, κανένας δικαστής ανώτερου βαθμού ή συνάδελφος δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο έναν κατώτερο δικαστή και να του υποδείξει τι θα πράξει. Αυτό το λέμε ακόμα και για την εισαγγελία. Δηλαδή, ναι, ο κάθε εισαγγελέας, ας πούμε, που ξέρετε, οι εισαγγελείς δεν είναι ακριβώς όπως οι δικαστές όσον αφορά την εσωτερική ιεραρχία τους, mm-hmm, είναι ανεξάρτητοι ως προς το φρόνημά τους και την άποψη που εκφράζουν επί της ουσίας της υποθέσεως.
Ναι.
Αυτό θα αλλάξει τώρα? Θα πρέπει να ρωτάει ο κατώτερος δικαστής μήπως τι πρέπει να αποφανθεί για το α ή β θέμα? Αυτά είναι προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Δηλαδή, δείτε πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε από μια υπόθεση που χάνουμε την ουσία.
Ναι.
Δηλαδή, ενδοοικογενειακή βία, τι πρέπει να κάνουμε, τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει. Και υπάρχουν πολλά θέματα. Αν σας ενδιαφέρει, μετά μπορώ να αναφερθώ σε αυτά. Από την ουσία του, mm-hmm, ζητήματος πάνω στην οποία προβληματίζεται κάθε σοβαρή χώρα, τελικά φτάνουμε να αγωνιζόμαστε για να περισσώσουμε άλλα σημαντικότερα αγαθά, όπως είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η ελευθερία των δικαστών να έχουν το φρόνημά τους και να αποφασίζουν με νυφαλιότητα μπροστά σε επικοινωνιακού χαρακτήρα, φοβάμαι, κινήσεις της ηγεσίας της δικαιοσύνης που δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν πραγματικά, δηλαδή. Πέρα από το να ίσως έχουν μια πρόσκαιρη αποδοχή από τα πρωινάδικα και τις αντίστοιχου τύπου κραυγές που ζητούν εδώ και τώρα, ίσως το κεφάλι του τάδε ανακριτή, του τάδε εισαγγελέα.
Άρα, για να μην χάσουμε τώρα στον αμήλικτο ραδιοφωνικό χρόνο και στα δύο λεπτά που μας απομένουν την ουσία, θέλετε να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το να μας πείτε ποια κομμάτια της ουσίας, λοιπόν, χάνουμε για το συγκεκριμένο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Κάτι έχετε να πείτε, από ό,τι καταλαβαίνω.
Σωστά. Κοιτάξτε, το 2006 είχαμε τον πρώτο νόμο, τον 3500. Έχουν περάσει 18 χρόνια,
ναι,
άρα η υπόθεση δεν είναι καινούρια.
Mm-hmm.
Και ωστόσο έχουμε σοβαρά προβλήματα. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, κυρώθηκε το 2018, έχει, ξέρετε, πολλές διατάξεις. Δυστυχώς στη χώρα μας κοιτάμε μόνο τις ποινικές διατάξεις. Αντίθετα, έχει πάρα πολλά κεφάλαια τα οποία αφορούν την προστασία των θυμάτων, την υποστήριξη των θυμάτων, τη δημιουργία δομών, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση και τέλος το συντονισμό και τη συνεργασία των φορέων. Mm-hmm. Από όλα αυτά, κύριε Μελιγκόνη, αυτό δυστυχώς που έχει μείνει μόνο είναι αν οι αυστηρότερες ποινές για την περίπτωση της σωματικής βλάβης όταν είναι ενδοικογενειακή θα είναι α, β ή γ. Αυτό είναι λάθος. Και επίσης κάτι καινούργιο που νομίζω είναι σημαντικό, πρέπει να προβληματιστούμε για κάτι που είναι εντελώς φρέσκο. Στις 24 Μαΐου του 2024, δηλαδή λιγότερο από ένα μήνα, ναι, δημοσιεύτηκε η οδηγία 1835 του 24 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα ακριβώς αυτό. Δηλαδή την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της εξοικείων, όπως λέει, mm-hmm, δηλαδή της ενδοικογενειακής βίας. Με μια σειρά πάλι προβλέψεων που αφορούν αυτό το πλαίσιο, δηλαδή την προετοιμασία της πολιτείας, όχι τα ποινικά μέτρα για την υποστήριξη των θυμάτων, για την πρόληψη κλπ.
Ναι.
Γι' αυτά θα μιλήσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το κέντρο του προβληματισμού και είναι εν μέρει αποπροσανατολιστικό το να μένουμε συνέχεια στο αν η ποινή θα είναι κακουργηματική, αν θα είναι μέχρι 10 χρόνια, αν θα είναι πάνω από 10 χρόνια. Δηλαδή σε ένα.
Είναι μια ζυγαριά πια η δημοσιογραφία.